Portalondo, hermandadeetatik aldundietara. Martin Pérez Altzega, Gipuzkoako jaun feudalik garrantzitsuenetako bat izan zen Beherdiaroan. Haren leinua Hernanin ezarri zen, eta hitzartutako ezkontzak antolatzen zituen, inolako zalantzarik gabe, bere oinordetza urrenkeraren boterea areagotzeko. Amarrenak eta zergak kobratzen zituen ia gauza guztiengatik. Errentak ateratzen zituzten burdinoletatik, fabriketatik, soroetatik. Tirano edo jauntxo gisa gobernatzen zuten. Eta horren truke, ustezko segurtasuna edo babesa eskaintzen zieten beren mendekoei. Botere handia bere ganatu zuten, hiribilduak eta haranak kontrolatuz. Erregearen beraren irudia ere jarri zuten mehatxupean. Gaizkileak babestu zituzten, gaizkinen muga deiturikoan. Nafarroako eta Gaztelako erresumen artean, lapurretak eta harrapaketak bultzatuz, erregearen irudia ahultzeko asmoz. Ez egon kortasun handiko giro horretan eta gehiegikeri esa aspertuta, hiribilduak hermandadeen inguruan antolatzen hasi ziren, eta 1786an Gipuzkoako hermandadea sortu zen Gaztelako erresumaren laguntzarekin. 1847an Enrique Laugarrena erregeak bandoen gerra deituriko borrokaldi horiei amaiera eman ondoren, Ahaide nagusien jauregi edo oinetxe haietako dorreak eta goiko zatiak txikitzeko agindua eman zuen, eta defentsarako elementuak, almenak, garitak, galdu zituzten. Portalondo etxea edo gentilen dorrea izan zen eraitsitako dorre horietako bat, eta Martin Pérez Altzega, ura izango zen seguruenik etxearen jabea, bere tropekin batera, Hernanitik deportatu zuten jauntxo horietako bat. Gainera, Andaluziako lurretan borrokatzera behartu zituzten, Granadako Nazari erresumaren aurka. Urte batzuk geroago, 1860an, indultatu egin zituzten, eta Gipuzkoara itzuli ziren, baina ordurako ezer ezen lehengoa. Udal eta probintzietako hermandade eta erakundeek legeak egiteko modu berri baten ernamuina sortu zuten. Eta horrela, kaparetasun kolektiboa ezarri zuten. Horren bestez, probintziak lur nobletzat hartzen ziren, eta bertako herritarrak, berriz, izaki asketzat. Urringo mendeetan, foruak finkatu ziren, eta probintziako autogobernurako erakundeak sortu ziren, gaur egungo lurralde historikoak alegia.